gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Blokçuların məhkəməsindən başlayaq. Vəkil məhkəmə hakimlərinin dəyişdirilməsini istəyib, ancaq hakimlərin dəyişməsi məhkəmənin dəyişməsi demək olacaqmı? Bakı Apellyasiya Məhkəməsi neçə dəfə təxirə salmadan sonra bugün blokçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin apellyasiya şikayətinə baxıb. Xuliqanlıq və bədən xəsarəti yetirmək ittihamı ilə 2 il və 2 il yarım həbs cəzası alan blokçular tutulmalarını siyasi motivli hesab edirlər. Səadət Akif qızı məhkəmənin bugünkü iclasında olub.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin elə girişindəcə jurnalistin necə deyərlər silah sursatını, yəni diktafonunu fotoaparatını aldılar. Mobil telefonu isə söndürməyi tapşırdılar. Məhkəmə isə işə başlayandan az sonra yekunlaşdı. Fevralın 17-sində blokçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin azadlıqdan məhrum edilməsi ilə bağlı hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə keçirilən məhkəmə prosesi yenə də baş tutmadı. Bu dəfə vəkillər məhkəmə tərkibinə etiraz etdilər. Vəkil İsaxan Aşurov dedi ki, hələ ötən il Adnan Hacızadə və Emin Milli həbs olunanda onlara qarşı polis idarəsində göstərilmiş qeyri-insani davranışdan şikayət etmişdilər. Amma birinci məhkəmə instansiyası onların şikayətini qəbul etməmişdi. Vəkillər də məhkəmə qərarından apellyasiya vermişdilər. İsaxan Aşurov Azadlıq Radiosuna deyir ki, o vaxtki apellyasiyaya hazır ki, məhkəmə kollegiyası baxmışdı.
Müdafiə hüququnun pozulması və pis rəftarla bağlı apellyasiya şikayətinə baxılmasında iştirak ediblər və hazırki kollegiyanın hakimlərindən biri həm də təqsirsizlik ehtimalının pozulmasıyla bağlı şikayətə baxılmasında digər tərkibdə iştirak edibdir.
Əvvəlki apellyasiya şikayətlərində hazırki məhkəmə tərəfinin qərəzli mövqe tutduğunu iddia edən vəkil İsaxan Aşurov bu dediklərinin sübut kimi qiymətləndirilməsini istəyir. Adnan Hacızadə və Emin Milli də vəkillərinin vəsadətlərini müdafiə edirlər. Blokçular bildirdilər ki, onlar işlərinə qanun əsasında baxılmasını istəyirlər. Blokçuların vəkilləri indiyədək müxtəlif apellyasiya şikayətləri veriblər, amma şikayətlərin heç biri təmin edilməyib. Məhkəmə heyətinin dəyişməsi Səbaylı rayon məhkəməsinin hökmündən verilən şikayətin araşdırılmasına təsir edəcəkmi? İsaxan Aşurov bunu bilmir.
Biz falçı deyil yaxı, nə bilək yaxı. Biz prosessual məcəllənin bizə imkan verdiyi hüquqlardan istifadə edirik.
Xuliqanlıq və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaqda ittiham olunan blokçular Emin Milli 2 il yarım, Adnan Hacızadə isə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Səadət Akif qızı, sərt davranış təkcə blokçularla davranışa aid deyil, dindarlarla da belə rəftar olunub və indi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allahşükür Paşazadə deyir ki, Bakıda aksiya keçirən dindarlarla gərək belə sərt davranılmayaydı. Söhbət fevralın 13-də Bakıda polislə bir qrup dindar arasındakı toqquşmadan və o vaxt 18 nəfərin tutulmasından gedir. Bu barədə az sonra danışacaq. Bir cümlə deyək ki, həmin toqquşmalardan eksklüziv görüntülər Azadlıq Radiosu.az saytında. Bu görüntüləri indiyə kimi 40 min adam baxıb. İndi isə ATƏT-in yeni sədri olan Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri Bakıya və Yerivana səfər eləyəndən sonra Azərbaycanın və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri arasında başlanan mübahisə haqda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarabağ münaqişəsinin həlli kimi təklif olunan yeniləşmiş Madrid prinsiplərində əsas prinsip varmı? Və ya Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Nalbandiyanın dediyi kimi ən əsas prinsip varmı? Varsa nədir? Nalbandiyan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun bazar ertəsi Bakıda dediklərinə Yerivandan qiyabi cavab verib və qiyabi polemikaya başlayıb. Natiq Zeynalov mübahisənin nəyin üstündə olmasından danışacaq.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyan deyir ki, Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədiyarov Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair vasitəçilərin verdiyi Madrid prinsiplərinin əsas prinsipini danır. Nalbandyan fevralın 15-də Yerevanda jurnalistlərə bildirib ki, Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı adlanan sənəddə əsas prinsip kimi regionun statusunu orada yaşayanların həll etməli olduğu göstərilib. Amma Elmar Məmmədiyarov deyir ki, Bakı Qarabağın gələcək statusunu yalnız Azərbaycanın tərkibində görür. Həmkarının bu sözlərinə atmaca ilə cavab verən Nalbandyan jurnalistlərə bunları deyib. Əsas olan o deyil ki, kim nəyi necə görür. əsas olan qərarı kimin verməsidir? Status məsələsində də qərar verən yalnız Qarabağ xalqıdır. Nalbandyan bildirib ki, əgər Azərbaycan bu əsas prinsipə qarşı çıxırsa, faktiki olaraq nizamlanma prosesini əngəlləyir. Onun fikrincə, Bakı bundan həm də Qarabağın danışıqlara qatılması prosesinə mane olur. Stat. Münaqişənin həlli üçün ortaq mövqe formalaşdırmağa çalışarkən tərəflərdən biri fikrini dəyişib, işğal altında olan torpaqlar problemini ortaya atır. Onda Mardakit, Martuni və Şamyan rayonlarının da qaytarılması və qaçqınların ora dönmələri məsələsi də həll olunmalıdır. Statın sonu. Yanvarın 25-də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevlə görüşündə əldə olunan razılaşmaya görə Bakı ilə Yerevan Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı üzərində razılaşmadıqları məsələlərlə bağlı öz təkliflərini göndərməlidirlər. Amma hələlik tərəflərdən heç biri Moskvaya təklif göndərməyib. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov deyir. Fevralın 15-də Bakıda səfərdə olan ATƏT-in sədri Kanat Sadabayev ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında Məmmətyarov deyib ki, bu yaxınlarda Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla əlaqə saxlayıb və Lavrovdan öyrənib ki, Yerevanın təklifi hələlik Moskvaya çatmayıb. Bakıya gələndə Məmmədyarovun dediyinə görə heç Bakıdan da Moskvaya təklif göndərilməyib. Nazir bu mövzuda suala cavabında deyib ki, Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı ümumilikdə Azərbaycanı qane eləyir.
В целом документ, то бишь, как говорится, вариант поэтапного...
Сенат ümumilikdə münaqişənin mərhələli həllini nəzərdə tutur. Amma orada müəyyən elementlər var ki, bizi tam qane eləmir. Artıq məlum olduğu kimi orada Ermənistan hərbi qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxması, bütün kommunikasiyaların bərpası, sərhədin açılması, Qarabağda yaşayan və oraya qayıdan əhalinin təhlükəsizliyinin təminatı, erməni icmasına müvəqqəti statusun verilməsi, sonradan Azərbaycan icması ilə birlikdə yekun statusun müəyyənləşdirilməsi əksini tapıb.
Elmar Məmmətyarov qeyd edir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmalarının hazırda dünyada mövcud olan ən yüksək muxtariyyət statusu çərçivəsində birgə yaşamasını istəyir. ATƏT-in 2007-ci ildəki Madrid sammitində Azərbaycan və Ermənistana təklif olunan prinsiplərin yenilənməsi kimi tanınan həll variantına görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həm dövlətlərin ərazi bütövlüyü, həm də xalqların öz müqəddəratını təyin etmə prinsipinin uzlaşdırılması yolu ilə həll olunmalıdır. Amma sənədin yenilənmiş variantının nə olduğu hələlik cəmiyyətə tam məlum deyil. Bakının elan elədiyinə görə bu sənəddə münaqişənin Azərbaycanın mənafeyinə uyğun, yəni dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipinə uyğun həlli nəzərdə tutulub. Yerevanda isə bildirirlər ki, əksinə, bu sənəd Ermənistanın marağına uyğundur. Çünki orada əsas prinsip kimi xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququ götürülür.
Natiq Zeynalov, bugün Kosovanın müstəqilliyinin 2 illiyidir. Kosovo onda müstəqil olanda da bu hadisəyə verilən qiymətdə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında mübahisə düşmüşdü. Ermənistan bunu Dağlıq Qarabağın müstəqil ola bilməsinə presedent hesab edirdi. Azərbaycan və Qərb isə deyirdi ki, presedent deyil. Eləcə də Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyanda Rusiya dedi ki, bu obri münaqişələrə, o cümlədən Dağlıq Qarabağa presedent deyil. Rusiyanın Abxaziyaya dəstəyi və marağı isə getdikcə real nəticələr verməyə başlayır. Rusiya bugün Abxaziya ilə müqavilə imzaladı, Abxaziyada 49 il müddətinə özünə hərbi baza qazandı. Rusiyanın regiondakı mövcudluğu güclənir. Bunun Azərbaycana, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə təsiri nə olacaq? Bütün bunlardan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Rusiya və Gürcüstanın separatçı bölgəsi Abxaziya hərbi razılaşma imzalayıblar. Razılaşmaya görə Rusiya ordusuna Abxaziyada baza veriləcək. Sənəd separatçıların lideri Sergey Baqapşın Moskvaya səfəri zamanı imzalanıb. Razılaşma Rusiya və Gürcüstanın onsuz da gərgin olan münasibətlərini bir az da tarıma çəkib. Rusiyanın Interfax agentliyi xəbər verir ki, saziş Rusiyaya Abxaziyada mövcud olan hərbi bazanı müasirləşdirmək hüququ verir. Bundan başqa Rusiya və Abxaziya birgə hərbi birləşmə də yaradacaqlar. Interfax bildirir ki, həmin baza Qudauta limanında yerləşir. Qudauta bazası Abxaziyanın mərkəzi olan Suxumidən şimalda yerləşir və 1700 nəfəri heyəti var. Sənəd 49 il qüvvədə olacaq və 5 ildən bir avtomatik olaraq yenilənəcək. Abxaziyanın müdafiə nazirinin müavini Qari Kuralba deyib ki, bazadakı heyət 3000 nəfərə çatdırılacaq. Oraya Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhədçiləri də daxil olacaq. Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə verdiyi eksklüziv müsahibədə Gürcüstanın reintegrasiya naziri Timur Eokabaşvili razılaşmanı qanunsuz adlandırıb.
Bu razılaşma il yarım qabaq Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy'nin vasitəçiliyi ilə imzalanan və Rusiyanın da imza atdığı 6 maddəlik atəşkəs razılaşmasının pozulmasıdır. Bu həm də beynəlxalq normaların pozulmasıdır və separatçı bölgələri Rusiya bu yolla öz əlində saxlamaq istəyir. Abxaziya və Cənubi Osetiya 2008-ci ildə Rusiya və Gürcüstan arasında baş verən qısa müddətli müharibədən sonra özlərini bir daha dövlət kimi elan ediblər və Moskva onların müstəqilliyini tanıyıb. Azərbaycanda Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu deyir ki, Rusiyanın Abxaziyada baza yaratması Azərbaycanın maraqlarına tamamilə ziddir.
Bazanın ən azı Gürcüstandakı vəziyyətə təsir olacaqdır və Azərbaycan üçün də bu önəmlidir, çünki bugün Azərbaycan karbohidrogen ehtiyatlarının əsas tranzit yolu Gürcüstandan keçir. Dolayısıyla, amma birbaşa bu onu göstərir ki, Rusiya Cənubi Qafqazdan çəkilmək fikrində deyil və əgər bazalar qurursa, deməli, yaxın zamanlarda bu bazaların sayının artması, genişlənməsi məsələsi də aktuallaşa bilər. Nəzərə alsaq ki, belə bir Abxaziya kimi bir separatçı bölgə Azərbaycanın da tərkibində var və bu separatçı bölgənin yaranmasında Rusiyanın təbii ki, müstəsna rolu olubdur və bu gün də dəstəklənməsində bu prosesin müstəsna rolu var. Buna görə təhlükədir bu, təbii ki.
Ərəstun Oruçlu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elxan Polxovdan da soruşduq ki, Rusiyanın Abxaziyada baza yaratması Azərbaycanı narahat eləyirmi? Onun cavabı qısa oldu.
Bu məsələ hələ bizdə gündəmdə durmayıb.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Regionda baş verən başqa bir prosesin, Türkiyə-Ermənistan barışığının isə müxtəlif aspektləri müzakirə olunmaqdadır. Hürriyyət qəzeti yazır ki, hazırda Türkiyədə olan qeyri-legal ermənistanlıların sayı ən azı 6 mindir. Hətta 70 min olduğunu deyənlər də var, bu barədə az sonra. Kontekstdən sonra nələri eşitəcək, 14-24 gənclik proqramında tələbə öz ixtisası üzrə təcrübəni hansı xarici ölkələrdə keçə bilər? Hazırda olan imkanlar və bunun yolları. Məsələn, hazırda proqramlar var. Azərbaycanlı jurnalist təcrübəni Çində keçə bilər. Turizm üzrə təhsil alan tələbə isə Belarusda turizmi öyrənə bilər. Kontekstdən sonra dinləməyi unutmayın.
SV 948
Hər gün, akşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda baş verənlərə qayıdaq. 4 gün bundan qabaq polis Bakıdan İzami metrosu yaxınlığında dindarların Allahu Əkbər şüarı ilə yürüşə başlamasına imkan verdi, sonra isə yürüşə hücum çəkdi. 18 nəfəri tutdu. Dindarlar yürüşü Məhəmməd Peyğəmbərin ölüm gününün və Xocalı faciəsinin il dönümünün qeyd olunması ilə izah eləyirdilər. Onlar deyirdilər ki, yürüşün sonunda Şəhidlər xiyabanına gül qoyacaqdılar. Polis isə hücum çəkməsini belə izah eləyir ki, dindarlar polisə daş atıblar. Bu 4 gündə toqquşmanın səbəbi hələ də müəmmalı qalır. O da sualdır ki, bu yürüşün arxasında duran məqamlar mı var? Sevinç Hüseynzadə tutulanların ailə üzvləri ilə də söhbət eləyib.
Hüseyin şüarımız! Hüseyin şüarımız! Şəhadət iftixarımız!
Şəhadət iftixarımız!
Azərbaycan hakimiyyəti Peyğəmbərin şəhadət
Şəhidlər Şəhidlər Xiyabanına gedəndə şəxsən mənim başıma dubinka vurdu. Mən sakit dedim. Səbəbi bunların İslam'a qarşı çıxmalarıdır.
Nemət fevralın 13-də dindarların Şəhidlər Xiyabanına yürüşü zamanı polis tərəfindən döyüldüyünü, günahsız olduğunu deyir. Hazırda polislə qarşı durma zamanı həbs olunan dindarların işi üzrə cinayət işi açılıb araşdırma davam edir. Faktla bağlı 4 nəfər barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib, onlara polisə müqavimət və xuliqanlıq üzrə ittiham irəli sürülüb. İttiham sübuta yetiriləcəyi təqdirdə onları 3 ildən 7 ilə də azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Hərçənd dindarlar bu ittihamlarla razılaşmırlar. Həbs olunanlardan Elçin Abbasovun vəkili Fəxrəddin Mehdiyev.
İfadələrə görə o bildirmişdir ki, o heç bir polis işçisinə müqavimət göstərməyir. Sadəcə olaraq Şəhidlər Xiyabanına tərəf hərəkət ediblər, sonra orada Nərmanın heykəlinin yanında polislə qarşıda durmaq olub. O da heç polisə müqavimət göstərməyir. Bəcə polisə burada müqavimət göstərməyibsə, kiməsə xətər yetirməyibsə, zor tətbiq etməyibsə, o nöqtəyə nəzərdə mən hesab edirəm ki, ona qarşı verilən ittiham əsasdır.
Bu arada Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də Məhəmməd Peyğəmbərin vəfatı günü polislə dindarlar arasında baş verən hadisəni pisləyən bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, asayişi qorumaq polislərin vəzifə borcudur. Lakin icazəsiz aksiya olsa belə, aksiyanın qarşısının alınması zamanı vətəndaşlara qarşı kobudluq göstərilməsi yol verilməzdir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfləri gələcəkdə belə əməllərdən çəkinməyə çağırıb. Bəyanatda həmçinin deyilir ki, ülvi məramla belə yürüyüş etmək niyyətində olan dindarlar müvafiq hakimiyyət orqanlarını əvvəlcədən xəbərdar etməli idilər. İslam Partiyasının sədr müavini Vaqif Abdullayev isə hesab edir ki, dindarlar günahkar deyil və hadisədə qarşı tərəf, yəni polis məsuliyyət daşıyır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi kimi partiyada hadisədə siyasi motiv görmür.
Heç bir siyasi motiv yoxdur orada. Peyğəmbərin əzadarlığı, İmam Hüseynin əzadarlığı bütün həmçəkildir. Hətta Azərbaycan dövləti dinsiz bir sovet rejimində də yaşayıb, yenə o əzadarlığı keçirdi. Bugün də keçirdi. Onun nə İran İslam Respublikasına, nə onun Türkiyə, nə digər o müsəlman dövlətlərinə hesab edirəm ki, heç bir dövlətə dəxli olur. Bu uşaqlar İmam Hüseyn məktəbindən bəhrələnib, cavanları öz torpağını qorumaq məqsədin güdüb. Yəni ki, bu İmam Hüseyn məktəbi bir növ azadlıq simvolu olduğuna görə bu şüarlardan istifadə olunur.
İslam Partiyasının rəsmisi inanmır ki, məhkəmə həbs olunanlara iş kəsə bilər. Ancaq siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu bir o qədər də nikbin deyil. O, baş verənləri cəmiyyəti qorxutmaq tendensiyasının davamı kimi qiymətləndirir. Onun fikrincə, milli demokratik siyasi qüvvələr, liberal dəyərlərə üstünlük verənlər iflası uğrayıblar. Odur ki, boşluğu dindarlar doldura bilər. Bu cür qabaqlayıcı addımlar atmaqla inanclı insanların da gözünü qorxutmağa çalışırlar. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, hazırda dindarların hüququnun pozulmasından həbsindən söhbət getmir. Bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinin hüququ pozulub, qorxu aşılanır.
Bugün cəmiyyətdə avtoritar rejimin möhkəmləndirilməsi prosesi baş verir. Odur ki, tüm bu atılan addımlar məhz həmin rakuşla baxılmalıdır. Ümumiyyətlə, bugün əgər dindarlara qarşı addım atılırsa, sabahdakı solçulara, bir sonra sağçılara, sonra ziyalılara qarşı addımlar atılabilir. Mən güman edirəm ki, həmin insanların bir qismi həbs olunacaqlar. Məhz bu sonuncu aksiya ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə o qorxu xoxunun yaradılmasına xidmət edən qabaqlayıcı tədbirlərdir.
13 fevral hadisəsində həbs olunan dindarların işi ilə bağlı artıq apellyasiya şikayəti verilib. Vəkillər təqsirləndirilən şəxslərin bugün Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürüləcəyini bildirib.
Sevinç Senzadə, insan haqları pozuntularının belə izahı da var ki, bu əslində başqa pozuntuların üstünü örtməkdir. Çünki insanlar küçəyə çıxıb sərbəst soruşa bilərlər ki, məsələn, ictimai pullar hara və necə xərclənir. Bakıda Nizami küçəsini yenidən təmir edirlər, cəmi 2 il əvvəl 7 milyon manata başa gələn keçid tamamı sökülüb. İctimai pullar göyə niyə sovrulur? Bu barədə jurnalist araşdırmamız bir neçə gündən sonra Kontekst proqramında olacaq. Dinləməyi unutmayın. İctimai pulların lazım olan yerlərə xərclənməməsi və ya dağıdılması o biri problemlərə yol açır. Məsələn, kasıblıq azalmır. Kasıblıq azalmayanda isə çox ucuz ərzağa tələbat azalmır. Bundan su istifadə edənlər var, çünki ucuz ərzaq hələ keyfiyyətli ərzaq demək deyil, xüsusilə regionlarda. Hər kəs tarif, haqqım
necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özünə görə öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətənməsən sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin o cümlədən istehlakçı haqları var. Gəncədə alıcılar şikayətlənirlər ki, dükanlarda keyfiyyətsiz ərzaq artmağa başlayıb. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Eyüb Hüseynovun dediyinə görə, qərb bölgəsində vaxtı keçmiş süd qatıq məhsullarının bazarda payı 50%-ə çatır. Vaxtı keçmiş ərzağı hökumət qurumları da keçirdikləri reydlərdə vaxtaşırı üzə çıxarırlar. Gəncədə keyfiyyətsiz ərzaq problemini Gülnur Raqif qızı araşdırır.
Əhali artıq köhnəlmiş və keyfiyyətsiz məhsullarla qidalanmaqdan bezib. Gəncə şəhərində 30-a yaxın sakin arasında apardığımız sorğu zamanı kimə yaxınlaşdıqsa keyfiyyətsiz məhsuldan şikayətləndi.
Yəni bu yaxınlarda smetan almışdım dükandan. Satıcıya müraciət elədim ki, siz srokuna baxın, sonra onu verin. O da verdi, təzən gətmişəm evə baxmışam ki, sroku keçmişdir. Çox vaxtı baxsan ki, srok üstündədir, amma gətirib açırsan görürsən ki, köhnədir. Pendir olubdur qutuda. Baxmışam ki, sroku var. Gətirib açmışam, görmüşəm ki, üstürücü güərifdir.
Alırsan düzdür, amma keyfiyyətlə əmin deyilsən. Yəni bilmirsən ki, aldığın məsələn kərə yağıdır, yoxsa margarindir, məsələn hansı ölkə istehsal eləyibdir. Yəni bu işlər o qədər nəzarətsizdir ki, aldığı məhsula kifayət qədər çox pul verir. Yəni bizdə demək olar ki, hər şey var. Amma hara müraciət eləyəsən, nəyini yəsən, nətər seçim eləyəsən, yəni saxlama müddəti də təbii problemdir. Çünki mağazaların əksəriyyətində o şərait yoxdur. Heç o satıcı da bilmir ki, o məhsulu nəcür şəraitdə saxlamaq lazımdır. Keyfiyyət, həm keyfiyyət problemdir, həm də saxlama şəraitidir və s.
Son vaxtlar mağazalarımızda özləməli gəlir ki, regionlardakı mağazalarda bu daha çox müşahidə olunur. Çox keyfiyyətsiz malların çeşidi artır. Əhaliyə kərə yağı adı altında özü çox ucuz qiymətə, keyfiyyətli yağlardan 5-6 dəfə ucuz qiymətə paskalanmış yağlar satırlar ki, güya bu kərə yağıdır. Çox keyfiyyətsiz, olduqca pis tam verən, Sovet dövründə xarab olmuş margarinlər oldu mağazində. Bax onların iyi gələn bir yağ çıxdı. Ekspertlər araşdırsalar görərlər ki, onun tərkibində kərə yağından əsər əlamət yoxdur. Nəinki yoxdur. Heç keyfiyyətli margarindən də əsər alınmaq yoxdur.
Əhali daha çox hər gün istifadə olunan yağ məhsuluna rahat edir. Müsahiblərimin deməsinə görə artıq münasib qiymətə keyfiyyətli yağ tapmaq müşkül məsələdir.
İndiki yağlar sonra təmiz yağ yox demiyorlar ki, indiki yağlarda. Əksəriyyəti qarışdırılır, margarinlə qarışdırılır, şəhər şübhə yoxdur.
Ümumiyyətlə, indiki o slivişini yağ deyirlər, slivişini yağda döyülür. Hası yağı alırsan, qabaqki yağların, o sovetin döyündə deyirəm, o yağlardan yoxdur. Qatı qaçışdırılır, bu nədir?
Hazırda Gəncədəki mağazalardan birində satıcı işləyən, şərti adı nail olan qadın deyir ki, hər gün mağazaya müxtəlif çeşidli məhsullar gətirilir. İxtisasçı əmtəşünas olan Nailə xanım xüsusən yağları satanda vicdan əzabı çəkdiyini deyir.
Mən özüm ticarət sahəsində işləyirəm. Özüm əmtəşünaslığı qurtarmışam. Vaxtilə margarin sistemi dolu idi. İndi hanı margarin sistemi? Necə oldu? Bir də belə yoxa çıxdı. Belə şey ola bilərmi ki, həmin yağlar onların tərkibə dərmanlar çıxır, iyi vururlar, həmin dərmanlardan vururlar. Onları bu halda gətir satışa bıraq. Sovet hökumətində kimi heç bir şey öz qaydasına buraxılmır.
Standartlaşdırma, metrologiya, patent üzrə dövlət komitəsinin 2 saylı ərazi dövlət nəzarəti idarəsinin rəis müavini Qasım Hüseynov deyir ki, hər dəfə keçirdikləri reydlərdə keyfiyyətsiz məhsullar müşahidə edirlər.
Məsələn, gündəlik yeyinti məhsullarında, çörək-çörək məhsullarıdır, şirniyyatlardır, deməli 2009-2010-cu ildə dövlət nəzarətinin statistikasına nəzər salsaq, əksəriyyəti qanun pozuntuları, standartdan kənarlaşmalar qida məhsullarına aid olmuşdur. Əhali üçün birbaşa təhlükə mənbəyi olan məhsullar satışdan kənarlaşdırılmışdır. Xaricdən idxal olunan şokolad. Biz monitorinq apardıq. Hətta onun Azərbaycan dilində təlimat yox, erməni dilində təlimat olduğu bir məhsullar da aşkarlandı və o məhsul mənşəyi ilə maraqlandıq.
Qasım Hüseynov deyir ki, belə hallarla rastlaşdıqda fiziki şəxslər inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq 2-3 min manat, hüquqi şəxslər isə 3-5 min manat cərimə edilir. Ən son keçirdikləri reydlərdə 7 sahibkar cərimə olunub. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov da deyir ki, ölkədə istihlakçı hüquqları göbut şəkildə pozulur. Bunun qarşısını almaq məqsədi ilə yaranmış dövlət qurumu mağazalardan hər gün tonlarla keyfiyyətsiz məhsullar çıxarsalar da qurtarmır.
Nə qədər tələb varsa, o qədər təklif olacaqdır. İstehlakçı maliyyəsi aşağıdır. İstehlakçılar uzun və keyfiyyətsiz mala tələbat yaradırlar, ona görə təklif meydana çıxır. Əlbəttə, vaxtı keçmiş mallar partiyası da var. Elə bu günləri mənə məlumat gəlib ki, gizli sexlərdə konfetləri yeni tarixlə, yeni tarix vurulmuş qutulara doldururlar. Hətta vaxtı keçmiş çayların yenidən qablaşdırılması barədə bu günləri mənə məlumatlar gəlibdir. Duzla bağlı ciddi problem yaşanırdı. Ölkədə yod çatışmazlığı xəstəliyi mövcudur. Bu günləri bazarın monitorinə aparsaq görərək 50%-dən yuxarı deyil yod ucuzların miqdarı bazarda.
Eyüb Hüseynov deyir ki, ölkədə xalis yağdan danışmağa belə dəyməz. Qərb bölgəsində isə ağartı məhsullarının 50% vaxtı keçmiş məhsullardır.
Gəncədən Gülnur Raqif qızı. Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Türkiyədə qeyri-legal yaşayan Ermənistan vətəndaşları, onların problemləri.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Hazırda Türkiyədə nə qədər Ermənistan vətəndaşı var, legal və qeyri-legal yaşayan? Türkiyənin Hürriyyət qəzeti yazır ki, onların bir böyük problemi öz uşaqlarına istədikləri təhsili verə bilməmələridir. Məqalənin əsas yerləri ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Ermənilərin Türkiyə miqrasiyası Ermənistan 1991-ci ildə müstəqillik qazandığı vaxtdan sonra başlayıb. 2002-2007-ci illərdə isə miqrasiya xüsusilə artıb. Türkiyədə qansız erməni miqrantlarının olması ilk dəfə 2000-ci ildə Tansu Çillərin çıxışında vurgulamışdım. Həmin vaxt Çillər demişdi ki, əgər Amerika erməni genosidi iddiasını tansa, Türkiyədəki qansız yaşayan 30 min erməni ölkədən çıxarılacaq. 2005-ci ildə isə o vaxtki Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül bu rəqəmin 40 min olduğunu bildirmişdi. Bundan bir il sonra Ədalət və İnkişaf Partiyasından olan millət vəkili Yaşar Yaxış Türkiyədə 70 minə qədər qansız erməninin olduğunu bildirmişdi. Lap yaxınlarda isə baş nazir Rəcəb Tayyib Erdoğan Türkiyədə 170 min erməninin olduğunu, onlardan 70 minin qanunsuz miqrant olduğunu demişdi. Türkiyədə qanunsuz yaşayan ermənilər haqqında araşdırma aparmış Alin Ozinyan İstanbulda keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib. Ozinyan deyib ki, dövlət rəsmiləri Türkiyədəki ermənilərin dəqiq sayını müəyyən edə bilmirlər. Bəzən isə onların sayı siyasi məqsədlər üçün qəsdən şişirdilir. Ozinyan deyib ki, bunu Türkiyəyə gələn və gedənlərin siyasından görmək olar. Bu rəqəmlər göstərir ki, Ermənistandan gələn ancaq qayıtmayanların sayı təxminən 6 mindir. Bu rəqəm maksimum 10 min ola bilər. Türkiyədə nəşr olunan həftəlik Agos qəzeti isə Türkiyədəki qansız yaşayan ermənilərin sayının 12-14 min olduğunu bildirib. Ozinyan deyib ki, araşdırmasının əsas məqsədi erməni miqrantların sosial hüquqi problemlərini müəyyən eləmək olub. Erməni cəmiyyətini ən çox narahat edən miqrantların uşaqlarının təhsil ala bilməməsidir. Onların sayı təxminən 800 nəfərdir. Onlar Türkiyədəki erməni məktəblərinə qəbul olunmurlar. Məktəbə gedə bilməyəndə isə onlar vaxtlarını daha çox küçələrdə avaracılıqla keçirir və cinayətə qurşanma riskləri çoxalır. Araşdırmadan o da məlum olub ki, Türkiyəyə gələn ermənilərin çoxunda gəlməmişdən bir qorxu hissi olub. Ancaq gələndən sonra bu hiss yoxa çıxıb. Hesabatda deyilir ki, miqrant qadınların 90%-dən çoxu ev qulluqçuluğu ilə məşğul olur. Türkiyəyə Rusiya və Moldovadan gələn miqrantlar çox olsa da, türk ailələri ermənilərə üstünlük verirlər. Lakin bəzən siyasi problem onlarla ev sahibləri arasında da problem yaradır. Məsələn, 38 yaşlı erməni qadın deyir ki, ev sahibi ona deyir ki, biz sizə çörək veririk, siz isə naşükürlük edirsiniz, həmişə genosiddən danışırsınız. O ki, qaldı Türkiyədə yaşayan yerli ermənilərlə Ermənistandan gələnlərin münasibətlərinə, bu münasibətlər o qədər də yaxşı deyil. Düz yerli ermənilər onlara iş verirlər, ancaq onlar arasında sosial təbəqə fərqi münasibətlərin gərginliyinə səbəb olur. 46 yaşlı gəlmə erməni deyir ki, yerli ermənilər onlara yuxarıdan aşağı baxırlar. Məsələn, mən işlədiyim ailədə bunu gördüm. Mənə bananı necə yemək lazım gəldiyini göstərirdilər. Ermənilər İstanbula Tbilisi-Batumi-Trabzon yolu ilə avtobusla gəlirlər. Avtobus bileti 100 dollar ətrafındadır. Viza üçün Gürcüstan sərhədində 15 dollar ödəyirlər. Viza müddəti isə 1 aydır.
Kəbran Dilavərli. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfəki proqramda nədən danışacaq? Tələbə öz ixtisası üzrə xarici təcrübəni hansı ölkələrdə keçə bilər? Hazırda olan proqramlar və bu proqramlara qoşulmağın yolları. Məsələn, hazırda proqram var, azərbaycanlı jurnalist təcrübəni Çində keçə bilər, turizm üzrə təhsil alan tələbi isə Belarusda turizmi öyrənə bilər, dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.